Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 1-ն է։ Դատախազության աշխատանքի օրը, այդ կապակցությամբ Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարները հավաքվել են գլխավոր դատախազությունում, որտեղ վարչապետը խոսել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացումը նախքան աուդիտի ավարտը ոչ բյուջետային միջոցներով փոխհատուցելու մասին։ Ռեպորտաժ Բաղրամյան Պողոտայից, այնտեղ նոր շարժում է ձևավորվել, ովքեր են լիդերները, ինչ ծրագիր ունեն։ Ջրի մատակարարման օպերատոր Veolia ընկերությունը հրաժարվում է սակագինը բարձրացնելուց։ Միջազգային կարևոր անդրադարձ՝ Հունաստանը դեֆոլտի վիճակում է, քանի դեռ չի մարում արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանի Բաղրամյան Պողոտայում արդեն 10-րդ օրը շարունակվում է բողոքի ցույցը ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Գիշերը խաղաղ է անցել, հունիսի 30-ի ուշ երեկոյան ցուցարարները ձևավորեցին քաղաքացիների համակարգող նոր խումբ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը չի կարող քննարկվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Երեք պատասխաներով լրագրողների հարցերին Պեսկովը մասնավորապես ասել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը դա Հայաստանի ներքին հարցն է։ Հայաստանի ել ցանցերի սեփականատեր ռուսական Ինտերրաո ընկերության ղեկավար Բորիս Կովաչուկը հեծի վնասների համար մեղադրել է Հայաստանում գործող կարգավորող համակարգին։ Այս մասին նա ասել է պետական 10 լրատվական գործակալությանը։ Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը ավելի է խորանում։ 5 տարվա համար նախատեսված հակաճգնաժամային ծրագրի ժամկետը ավարտվեց հունիսի 30-ի կեսգիշերին, և պետությունը ի վիճակի չէ կատարել վարկային պարտավորությունը արժույթի միջազգային հիմնադրամի նկատմամբ։ 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի պարտ կուտակած Հունաստանը առաջին զարգացած պետությունն է, որ չի կարողանում կրել վարկային պատասխանատվությունը։ 2001 թվականին նման իրավիճակում էր հայտնվել Զիմբաբվեն։ Իրանը եւ աշխարհի 6 գերտերությունները պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով համաձայնության կգան միջև հուլիսի 7-ը։ Այսպիսի որոշում է կայացվել 3 Վիեննայում բանակցությունների առանցքումը պայմանագրի կնքումը, որով Թեհրանը զերծ կմնա միջուկային ծրագրեր մշակելուց և զարգացնելուց, փոխարենը կթեթևացնեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է 1991 թվականին Խորհրդային Միությունից Մերձբալթյան 3 երկրների անկախանալու որոշման օրինականությունը։ Հունիսի 30-ին այս մասին հայտարել է դատախազության մամուլի խոսնակը։ Նման հայցով դատախազությանը դիմել են Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության խմբակցության 2 падգամավոր, պնդելով, որ Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի անկախություն շնորհելու նախկին միության գերագույն խորհրդի որոշումը անօրինական է։ Ենթադրվում է, որ այս նախաձեռնությունը առատ չի մղվի, Ռուսաստանի բարձրաստիճան որոշ պաշտոնյաններ հորետեսական մոտեցում ունեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Վիեննայում լրագրողներին ասել է, թե այս հարցի մասին ոչինչ չի լսել, և նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ և միջազգային համաձայնագրեր ունի Մերձբալթյան այդ երկրների հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկ Հայաստանում մի բավական ոչ կոնվենցիոնալ հայտարարություն է արվել։ Հոսանքի թանկացման փոխհատուցումը կիրագործվի ոչ պետական բյուջեից։ Սա լուրջ բացատրության կարիք ունի, ընդհանրապես նոր խոսք է համաշխարհային տնտեսագիտության բնագավառում, քանի որ պետությունները առնվազն մինչ օրս ունեն ընդամենը 1 պետական բյուջե, որևէ վարկ փոխարություն, պարտք, միևնույն է, այս կամ այն ֆորմատով պետք է հաշվի առնեն բյուջեում։ Պետական բյուջեից դուրս ցանկացած լումա արդեն մասնավոր գումար է։ Ուրեմն կա 3 տարբերակ. առաջին՝ չեղարկել, երկրորդ՝ նվեր ստանալ այդ գումարը, երրորդ՝ այս երրորդը խոստովանեմ չեմ պատկերացնում, իսկ կան պատկերացնողներ։ Այսօր դատախազության օրվա առիթով հավաքվել էր երկրից վերնախավը ներկային բոլորը բացառությամբ նախագահի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից 5 օր անց կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, ինչ միջոցների հաշվին է իր վրա վերցնելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռը։ Նախագահն իր հայտարարությունում նշել էր, կվճարեն անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ ընդգծել էր, փոխհատուցումը կլինի ոչ բյուջեի հաշվին, սակայն թե ինչպես, այսօր էլ չկարողացավ հստակեցնել։
Ազգին ոչ բյուջեից։
Իսկ որտեղից։
Որ որոշենք, ձեզ կհայտնենք։
Իսկ ինչ է գախտնի պատճառը։
Գախտնի չկա, մի քանի աղբյուր է, քննարկում ենք, որոշում որ կասենք, ձեզ անպայման ասելու եմ։ Անպայման։ Ես ձեզանից ոչ մի բան չունեմ թաքցնել։ Հաստատ մոտորերը ձեզ կասեմ։
Հնարավոր է վարկային միջոց դա լինի։
Ես ձեզ կասեմ։
Իսկ հետյալ գնացման
դեր կապված։
Նման հարց չունենք, մենք հիմա աուդիտի արդյունքները կունենանք։ Հետո մեր քայլերի, մեր որոշումների մասին չեն կարող ասել, 3 ամիս կլինի, 4 ամիս կլինի, ժամկետ չեն կասի, ընկերությունները կասեն, ովքեր որ զբաղվեն այդ գործով կասեն, մենք այդ որոշման մասին կհայտնենք ձեզ բոլորին։
Մինչև աուդիտի ավարտը փաստորեն կառավարությունը խոսափում է խոսել նաև հեցի հնարավոր ազգայնացման մասին։ Իսկ եթե պարզվի, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը չարաշահումներ է թույլ տվել, կպատժվի, հարցրին լրագրողները։
Պարոն վարչապետ, եթե պարզվի, որ Բիբինը ապօրինություններ է արել, կբանկեք նրա
Ավելի վաղ Բաղրամյանը բացելու կոչ հնչեցրած վարչապետն այսօր արդեն դիմեց անչափահաս ցուցարարների ծնողներին, պնդելով, թե անհանգստացած է նրանց համար, բայց չմանրամասնեց, թե ինչու։
Մենք ժողովրդով ենք անհանգստանը, որ անչափահաս երեխաներ, երիտասարդներ գնում գիշերը մնում են այնտեղ, դիմում են մեր հարգարժան քաղաքացիներին, ծնողներին, որ իրենց զավակներին հրավիրեն տուն։
Տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ շարունակվում են հանրային միջոցառումները, դրանց հետևում է մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Հովհանես, խնդրում եմ համառոտ այս եթերաժամի համար, ինչ է կատարվում տվյալ պահին այդտեղ Բաղրամյան պողոտայում։
Արմեն, այս պահին Բաղրամյան պողոտայում ամեն ինչ հանգիստ է, մոտ 100-200 քաղաքացիներ շրջում են Բաղրամյան պողոտայի տարբեր հատվածներում, թերևս սպասվում է, որ արդեն երեկոյան պետք է երթ տեղի ունենա, ժամը 6-ի հատվածից այստեղից երթ է մեկնարկելու Երևանի կենտրոնական փողոցներում և մարդկանց իրազեկելու են, որպեսզի գան մասնակցեն Բաղրամյան պողոտայում ավելի ուշ տեղի ունենալիք բողոքի ցույցին, սպասվում է արդեն որ մոտ ժամ 8-ի հատվածում այստեղ ելույթներ կլինեն, ցուցարներ պատրաստում բարձրախոսներ տեղադրել, ելույթներ կլինեն, ինչպես իմացաք, նաև նոր նախաձեռնող խումբ է ստեղծվել, որը թեև դեռ անուն չունի, բայց արդեն կազմակերպչական աշխատանքներով է զբաղվում։ Այս պահին այդ նոր խմբի անդամները տարածքն են ստուգում, հենց նոր աղբամաններն էին ստուգում և վերջացրեցին, այնտեղ փորձում են տեսնել արդյունքը վտանգավորի կա թե ոչ, հերթով բացում էին աղբամանները, ստուգում էին։ Ոստիկանությունը այս հատվածում ուժեր չի կենտրոնացնում, ի տարբերություն նաև նախորդ օրերի, այսօր ոստիկանությունից ոչ մի նախազգուշացում չի եղել, ոչ ոք չի եկել ցուցարարների մոտ, միայն առավոտյան Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է անցել ցուցարարների շարքերով, ողջունել է լրագրողներին և ասել է, որ ինքը շատ զբաղված է և ավելի կարևոր գործեր ունի և հեռացել է պարզապես տարածքից։ Այլ իրադարձություն այս պահին չկա, մեկ փոքրիկ միջադեպ է տեղի ունեցել միայն առավոտյան, 3 արփած անձիկ այստեղ վիճել են ցուցարարների հետ, ինչից հետո ցուցարարները դիմել են ոստիկանությանը և ոստիկանությունը այդ անձանց հեռացրել է տարածքից։ Հիմա ամեն ինչ խաղաղ է, ոչինչ տեղի չի ունենում, երկու կողմ ամեն ինչ հանգիստ է։
Շատ բարի Հովհանես, մենք մյուս եթերաժամին եւս մեկ անգամ կկապվենք քեզ հետ, հիշեցնենք մեր ուղդիրներին, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանի հետ, իդեպ այս ամբողջ ռեպորտաժները դուք կարող եք նաև դիտել բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Եվ այսպես Բաղրամյան պողոտայում նոր ակտիվիստներ են, նրանք հարգանքով են խոսում ոչ թալանին շարժման ղեկավարների մասին, ընդգծում են, որ իրենց նպատակն է կարգավորել բողոքի ակցիան։ Ովքեր են և ինչ նպատակներ ունեն, այդ մասին հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության Բաղրամյանից հեռանալուց օրեր անց 3 կեսգիշերին պողոտայում ձևավորվեց բողոքի շարժումը համակարգող նոր խումբ։ Նախաձեռնության 15 անդամներին ներկայացրեց ակտիվիստ Նարեկ Այվազյանը։ Քաղաքացիական տարբեր շարժումներում ընդգրկված երիտասարդներ են հիմնականում հանրությանը քիչ հայտնի։
Դուք ինքնակազմակերպում եք, մենք չենք տարանջատում, ես էլ եմ ձեր հետ միասին լինելու այդ խմբում։ 10-10 հոգանոց խմբեր եք ձևավորում, ամեն խմբն ունենում է մեկ ներկայացուցիչ, ով առաջարկներ է ներկայացնում քաղաքացիների խմբին, ովքեր մշակելու են ձեր ներկայացրած առաջարկները և դնեն ձեր դատին։ Այսինքն դուք որոշեք, դա իրականացնենք միասին, թե ոչ։
Նախաձեռնության անդամներն առաջարկում են ձևավորել արագ արձագանքման, հասարակական կարգի պահպանման, տեղեկատվական, տնտեսական ու իրավաբանական խմբեր։ Պահպանվում են 3 պահանջները՝ չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը, նվազեցման նպատակով և պատժել ոստիկանական բռնությունների հեղինակներին ու իրականացնողներին։ Նոր ձևավորված նախաձեռնությունն առայժմ չի հստակեցնում, մեծացնելու են ճնշումը, թե ոչ, արդյոք ավելի հեռուն են գնալ համակարգային փոփոխությունների պահանջ դնելով։ 15 հոգանոց խմբում ընդգրկված Դավիթ Սանասարյանն ասում է, նախ փորձելու են եղածը կանոնակարգել։
Խնդիրը ուղղակի այս ոչ կազմակերպ վիճակը, բերել կազմակերպ վիճակի, ուղղակի հստակ դրած է, որ այստեղ լիդերներ չկան, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ չարքաշ աշխատանք են տանելու։ Եթե մյուս քաղաքացիները կարող են, երբ ուզեն գնան կան, մենք ավելի շատ պետք է այստեղնենք, որովհետև պատասխանատու ենք։
Նախաձեռնությունն անվանում չունի, փորձելու են նոր լից հաղորդել շարժմանը և վերահաստատում են, հարթակից անհատական որոշումներ չեն թելադրվելու։
Ամեն մեկը ազատ է, կարող է ամեն մեկը իր կարծիքը ասել, բայց այստեղ համակարգող խորհուրդը, եթե դա կրիտիկական պահ չէ, եթե դա շտապ արձագանքման խնդիր չէ, պետք է ժողովրդից ստանան մանդատ, քվեարկություն կլինի, հավանություն կտան, այս քայլն ենք անում, այս հայտարարությունն ենք անում։ Եթե ուզում ենք հաջողության հասնենք, դրա համար պետք է ճիշտ համակարգում, ոչ թե վերևից մարդկանց թելադրանք, այլ միասին աշխատանք։
Հանրային ծառայությունները մերթ փորձում են ավելացնել սակագինը, դե դա իրենց եկամուտն է, այսօր տեղի ունեցավ աննախադեպ երևույթ, որը կարող է արտացոլվել Գինեսի գրքում, ծառայություններից մեկը կամավոր հրաժարվում է գինը բարձրացնելու մտադրությունից, կարող են ասել, թե հաշվեցինք, տեսանք, որ պետք չէ, կարող են բերել հարյուրավոր մաթեմատիկական բացատրություններ, սակայն ակնհայտ է, որ դա առնչություն ունի ներկայիս զարգացումների հետ, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևան ջուր ընկերությունը հետ է կանգնել ջուրը 2.4 տասնորդական դրամով թանկացնելու մտադրությունից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 2 օր առաջ ուղարկված գրության մեջ ընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշում է, որ որոշել են անփոփոխ թողնել գործող սակագինը 170.3 տասնորդական դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Երևան ջուրը դեռ փետրվարին էր հանձնաժողովին դիմել թանկացման հայտով, պատճառաբանելով 3% սղաճը, դոլար դրամ փոխարժեքն ու ջրի սպառման ծավալները։ Թե ինչ պատճառներով է ընկերությունը հրաժարվել թանկացման մտադրությունից, ներկայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։
Հուլիսի 7-ի նիստում քննարկվելու է Երևան ջուր ընկերության սակագները, գործող սակագները վերարտադրելու մասին որոշում։ Ինչու առաջացավ այդ օրակարգը։ Առաջացավ փետրվարի 25-ին Երևան ջուր ընկերության ՀՏԿ-ին ուղված ակագների ճշգրտման հայտով, որտեղ նա առաջարկում էր 2.4 տասնորդական դրամի չափով բարձրացնել սակագները։ Սակայն հունիսի 29-ին հանձնաժողովը ստացավ Երևան ջուր ընկերությունից նամակ, որտեղ ընկերությունը հայտնում է, որ ինքը իր արդյունավետ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել է մեծ ձեռքբերումների հասնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատման հարցում, 81%-ով ծախսը նվազեցրել է։ Նաև հաշվի առնվել այն փաստը, որ հանրային ծառայությունների գների ավելացումների պայմաններում թեթևանա հաճախորդների բեռը։
2 շաբաթ շարունակ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն այս քայլը հանրային ճնշման արդյունք է համարում։
կարծում եմ սա էլ կարելի համարել հանրային ճնշման արդյունք, ու կուզեմ մեր հանրությունը սա էլ ընկալի իր ճնշման արդյունք, ու հասկանա, որ միասնական պայքարի դեպքում կարելի որոշակի առաջընթացներ ունենալ ու նաև կանխել որոշակի գործողություններ, ինչը այս պահին փաստացի ունենք, որովհետև համոզված եմ, եթե որևէ process չգնար քաղաքում, դիմելու էին ու թանկացներ էին, որովհետև խոսակցությունները արդեն վերջի շրջանում ակտիվացել են։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Հունաստանն է։ Կես գիշերից անցել է 15 ժամ 15 րոպե։ Այդքան ժամանակ այդ երկիրը գտնվում է տեխնիկական դեֆոլտի վիճակում, քանի որ չի մարել արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքի մի բաժինը։ Արչևում հանրակվեն է, եթե պարտքի հարցը չհամաձայնեցվի, Հունաստանը կարող է ընդհանրապես դուրս գալ Եվրոյի գոտուց, դրանից բխող նաև շատ լուրջ քաղաքական հետևանքներով, շատ լուրջ ընդ որում ամբողջ աշխարհի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հունաստանի դեֆոլտն այլևս իրականություն է։ Կես գիշերին լրացավ Աթենքի կողմից արժույթի միջազգային հիմնադրամին հերթական 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի վճարման վերջնաժամկետը, սակայն հունական կողմն այդպես էլ որևէ փոխանցում չիրականացրեց։ Սխալ կլիներ սակայն ասել, որ Եվրամիության ղեկավարության համար սա անակնկալ էր, վերջնաժամկետը լրանալուց մի քանի ժամ առաջ Հունաստանի գլխավոր պարտատերը հանդիսացող Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարում էր. Ես իրադարձությունների զարգացման այլ սցենար այս պահին չեմ տեսնում, դա սակայն չի նշանակում, թե մենք կփակենք Աթենքի հետ շփման բոլոր խողովակները։ Հակառակ դեպքում մենք Եվրամիությունը չենք լինի, դա նշանակում է, որ բանակցությունների համար դուրը շարունակում է բաց մնալ, հայտարարում էր գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Հունաստանում Երևանից բազմահազարանոց բողոքի գործողություններ են, որոնց մասնակիցները դեմ են արտահայտվում Եվրամիության կողմից առաջ քաշված տնտեսման ծրագրին։ Նշեմ ի դեպ, որ այդ ծրագիրն ընդունել չընդունել առաջիկա կիրակի օրը կայանալիք հանրաքվեի միակ հարցն է լինելու։ Հունաստանի վարչապետ Ցիպրասն արդեն իսկ կոչ արել դեմ քվեարկել Եվրամիության առաջկաշատ ծրագրին։ Ավելին, Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ եթե իր հայրենակիցների մեծ ամասնությունը կողմ քվեարկի հակաճգնաժամային փաթեթին, ապա ինքը հրաժարական կներկայացնի։ Շարքային հույների շրջանում առկա գլխավոր մտավախությունը հետևյալն է, որ փաթեթը կարող է նախատեսել նաև եկամուտների զգալի կրճատում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը սակայն հերքում է այդ պնդումները։ Թույլ տվեք հստակեցնել, որ այս փաթեթով աշխատավարձերի և կենսաթոշակների կրճատում չի նախատեսվում, այն պարզապես հնարավորություն կտա ավելի ազնիվ սոցիալական միջավայր և ավելի թափանցիկ պետական կառավարման համակարգ ձևավորել, ի վերջո նպաստելով տնտեսական աճին, նշում էր Յունկերը։ Քիչ առաջ սակայն հայտնի դարձավ, որ Աթենքը որոշ վերապահումներով համաձայնել է կյանքի կոչել Եվրամիության առաջարկած ծրագիրը։ Ալեքսիս Ցիպրասը երեկոյան նամակ է հղել Եվրամիության ղեկավարներին, նշելով սակայն, որ Բրյուսելի առաջկաշած պայմաններից մի քանիսը հունական կառավարության համար շարունակում են անընդունելի մնալ։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին հայաստանյան ցույցերն ու հոսանքի սակագինը ուշադրության կենտրոնում պահող երևանյան մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ առավոտի խմբագրի, թե իշխանությունը, թե ցուցարարները պետք է կողմնորոշվեն։ Իշխանությունները վաղ թե ուշ պիտի ներկայացնեն իրենց ծրագիրը էլ ցանցերի խնդիրը լուծելու առումով, որովհետև աուդիտը առայժմ օդի մեջ կախված բառ է։ Ցուցարարներն էլ պիտի մտածեն, թե ինչ են առաջարկում բացի ժողովրդական երկու պարից։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատման Բաղրամյան փողոցի քաղաքացիական պայքարը մտնում է որակապես նոր տեքստերի, առաջարկների, խնդիրների, ձևակերպումների փուլ։ Էմոցիոնալ քայլերին երկու պարին հետևել է ոլորտային խմբերի ձևավորման փուլը, որտեղ ընդգրկվելու են համապատասխան մարդիկ, ովքեր կարող են մասնագիտական և այլ բնույթի աշխատանք տանել։ Այսինքն, Բաղրամյան փողոցում գնում է ոչ թե բարյուալըքման գործընթաց մարման հեռանկարով, այլ նոր որակի շարժում, հանգիստ, պրոֆեսիոնալ, միտված առաջարկների և խնդիրների հստակ ձևակերպմանը և լուծմանը, գրում է լրագիրը։ Առաջին ԵՄ-ի սցենարով Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցի հետ կապված երկու տեսակետ կա։ Ըստ առաջինի, ցուցարարների քանակը գնալով պակասելու է և մի պահ նրանց քանակը այնքան փոքր է լինելու, որ ոստիկանությունը բացելու է Բաղրամյան պողոտայի երթևեկությունը, ցուցարարներին խնդրելով իրենց բողոքի ակցիան շարունակել մայթի վրա, չխանգարելով տրանսպորտի երթևեկությանը։ Մյուս վարկածի կողմնակիցները խիստ լավատես են և հավատում են, որ դեռ հնարավոր է Բաղրամյան պողոտայում նախկինի նման բազմահազարանոց ցույցեր կազմակերպել և իշխանություններին պարտադրել կատարել իրենց կամքը, չեղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Այս վերջին տարբերակը ուղղակի հեռու է իրականությունից, քանի որ Բաղրամյան պողոտայում այլևս չի կարող հավաքվել նախկին զանգվածը, կարծում է առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։
Բարեկեմ նարազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։